Oficiāla ziņa par FIBA vēlo piekdienas sēdi parādījās neilgi pirms 10:00 vakarā. Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs Edgars Šnēps uzreiz pēc šīs ziņas saņemšanas bija lielā neizpratnē. Viņš tīmekļa vietnei sportacentrs.com sacīja, ka ir šokēts par šādu lēmumu, jo iekļūšana olimpiskajā kvalifikācijā pēc pasaules ranga Latvijai nedod cerības spēlēt šajā turnīrā. Pagaidām gan situācija ir ļoti neskaidra. Šnēps pagaidām nevēlējās situāciju komentēt, jo zināmo faktu ir pārāk maz. Viņš atklāja, ka rītdien Rīgā būs FIBA pārstāvji, kas izskaidros situāciju. Minējumu pagaidām ir vairāk nekā racionalitātes, bet šāda FIBA rīcība pavisam noteikti diskreditē šo organizāciju, kuras reputācija pēdējos gados jau tā nav spoža. Kā šī situācija atrisināsies un vai tai būs vēl kāds pavērsiens, pagaidām pāragri spriest.